може бути зненацька на невимовний подив усіх учасників, народжується «є». І те, що в цьому вкрай хаотичному процесі виявляється хибним, зайвим, не вдовольняє розум і відпадає. Усе це, схоже, утворює ту розсіяну в атмосфері, зависло поміж усіма створіннями ненависть, яка дуже притаманна сучасній цивілізації і замінює втрачене задоволення від власних дій легко приступним невдоволенням чужими діями. Спроба зосередити цю відразу в особливих створіннях лише частина найстарішої психотехнічної складової життя. Так Чаклун діставав із тіла хворої людини заздалегідь наготований фетиш. І так добрий християнин приписує свої помилки доброму юдеєві, стверджуючи, що той підбив його на рекламу, відсотки, газети тощо. В плині часу провину складали на грім, на відьом, на соціалістів, інтелігентів і генералів. А останнім часом перед війною з причин особливих і проти неї зовсім незначних, одним із найграндіозніших і найпопулярніших засобів у цьому дивовижному процесі була й просацька Німеччина. Адже світ позбувся не лише Бога, а й чорта. Так само, як зло світ утілює в образах небажаного, добро він утілює в образах бажаного і ставиться до них з пієтетом, бо вони виконують те, чого самому тобі, на твою думку, не виконати. Нехай із шкури пнеться решта людей, а сам ти сидиш собі і тільки поглядаєш на них. Це спорт. Мовчки слухаєш, як люди впадають у геть однобічні перебільшення. Це ідеалізм. Ті, кого ти забризкуєш злом, струшуючи його із себе, це образи небажаного. Так у світі все знаходить своє місце і свій лад. Але ця техніка пошанування святих і відгодовування цапів відбувайлів, техніка, основана на самозреченні, досить небезпечна, бо сповнює світ напруженням усіх недоношених внутрішніх битв. Убиваючи одне одного чи братаючись, люди до пуття не знають, чи вони роблять це цілком серйозно, тому що частина кожного з нас поза нами, і здається, нібито всі події відбуваються наполовину перед реальністю, наполовину позаду неї, мов показне віддзеркалення ненависти і любові. Колишня віра в демонів, складаючи всю відповідальність за добро і зло, яке відчувала людина, на небесних і пекельних духів, працювала багато точніше, чистіше і краще. І лишається тільки сподіватися, що з подальшим розвитком психотехніки ми до тієї віри повернемось. У Каканії були особливо сприятливі умови для того, щоб користуватися образами бажаного і небажаного. Країна і так жила чимось нереальним, і саме найшляхетнішим у духовному плані каканцям, котрі почувалися спадкоємцями і носіями славетної каканської культури, що вела від Бетховена до оперетти, здавалося цілком природним бути союзниками і побратимами німцям із Райху і водночас їх не терпіти. Каканці не проминали нагоди делікатно поставити німців на місце. А згадавши про їхні успіхи, щоразу з певною тривогою думали про вітчизняні справи. І полягали ці вітчизняні справи переважно в тому, що Каканія, держава, яка на самому початку була не гірша від решти держав і краща за багатьох із них, протягом століть трохи втратила інтерес до самої себе. Поки тривала паралельна акція, вже не раз упадало в око, що і світова історія твориться так само, як і решта історії. Тобто авторам рідко спливає на думку щонебудь новеньке. А коли мова заходить про ускладнення чи ідеї, то вони просто один в одного списують. Але тут йдеться іще про одну річ, про яку досі ми не згадували. І це не що інше, як радість від історії. Йдеться про таку звичну для авторів переконаність, нібито люди творять прекрасну історію, про ту пристрасть автора, яка, розпалюючись, подовжує його вуха і просто спопиляє будь-яку критику. Граф Ленсдорф мав і таку переконаність, і таку пристрасть, і на них ще можна було натрапити і у колі його друзів. Але врешті Каканії вони зникли, і їм уже давно підшуковували яку-небудь заміну. Місце історії Каканії там посіла історія нації. В цій історії вправлялися письменники і поети. Її опрацьовували цілком на європейський смак, що дістає насолоду від історичних романів та костюмованих драм. Так виникло те дивно і усе ж таки либонь наразі ще як слід не поціноване становище, коли люди, котрі мали спільно залагоджувати звичайнісіньку справу, ну як, скажімо, будівництво школи чи призначення на посаду начальника залізничної станції, натомість заводили мову про рік 1600 чи 400, сперечаючись, кому з претендентів ліпше віддати перевагу з огляду на заселення передальп за часів великого переселення народів, а також з огляду на битви контрреформації. І всі ці суперечки у них ґрунтувалися на тих уявленнях про шляхетність, шахрайство, вітчизну, вірність і мужність, які приблизно відповідають найпоширенішому скрізь типу начитаності. Граф Ленсдорф, який літературі не надавав жодного значення, не переставав цьому дивуватись, а надто на думку про те, як добре, по суті, жилося усім селянам, ребісникам і міським мешканцям, що траплялися йому на очі, коли він об'їздив свої населені німцями і чехами богемські угіддя. І тому його ясну вельможність приписував впливу огидного підбурювання цього особливого вірусу, те, що час від часу ті люди бурхливо виявляли невдоволення одні одними і мудрістю уряду. І збагнути це було важко, тим більше, що тривалі періоди між нападами такого невдоволеннями і затишчям, коли їм про їхні ідеали ніхто не нагадував, вони жили з усіма в мирі та злагоді. Але політика, до якої супроти цього вдавалася держава, ота добре відома національна політика Каканії, зводилася до того, що уряд приблизно через кожних півроку то карав яку-небудь непокірну національність, то мудро йшов перед нею на поступки. І як ото у сполучених посудинах, якщо одну з них нахилити, рідина, перетікаючи в неї, спадає в другій, так, відповідно, змінювалося і ставлення до німецької національності. У Каканії їй належала роль особлива, бо переважна більшість представників цієї національності завжди бажала, по суті, тільки одного – щоб держава була міцна. Ця національність найдовше трималася віри в те, що каканська історія, зрештою, має ж таки який-небудь сенс. І лише з часом, збагнувши, що в Какані можна розпочати державним злочинцем і завершити міністром, а можна, однак, і навпаки, свою міністерську кар'єру знову продовжити державним злочинцем, вона також відчула себе пригнобленою нацією. Таке траплялося, либонь, не лише в Какані, але саме її своєрідність полягала у тому, що тут для цього не потрібні були ніякі революції і перевороти. Бо з плином часу все не було природного, спокійного, як коливання маятника розвитку, просто внаслідок непевності понять, отож на сам кінець у Какані зосталися тільки пригноблені нації і найвища каста людей, котрі, власне, і були справжніми гнобителями і почувалися вкрай роздратованими і змученими претензіями пригноблених. У цій касті панувала глибока стурбованість тим, що нічого не стається, ну так би мовити, браком історії, а також тверде переконання, що коли-небудь нарешті що-небудь станеться. І якщо це обернеться супроти Німеччини, як до того вела, здавалося, паралельна акція, то такий поворот навіть не вважали небажаним. Бо, по-перше, завжди почувалися трохи присоромленими своїми братами в Райху, а по-друге, у власних колах самі почувалися все ж таки німцями і не могли б продемонструвати неупереджену позицію Какані ліпше, ніж у такий альтруїстичний спосіб. Отож, цілком зрозуміло, що за таких обставин його ясновельможність і в гадці не припускав вважати свою акцію пангерманською. Проте вона зажила саме такої слави. І це випливало ось із чого. Зі згадок про офіційно зареєстровані народності, чиї бажання мали враховувати комітети паралельної акції. Згодом почали випадати слов'янські групи, а до чужоземних послів уже надходили такі страшні відомості про Арнгайма, начальника відділу Туці і німецьку змову проти слов'янства, що декотрі з тих відомостей у трохи пом'якшеній формі чуток дійшли і до вух його ясновельможності. І це підтвердило його побоювання, що і ті дні, коли нічого аж такого не станеться, ти однаково заклопотаний напруженою діяльністю, поза як багато чого робити не маєш права. Але граф був політик реалістичний і, не зволікаючи, зробив хід у відповідь. На жаль, однак, з таким щедрим розрахунком, що спочатку цей хід не був вигляду помилки в державній політиці. Голову комітету з пропаганди, це був саме той комітет, завдання якого полягало в популяризації паралельної акції, тоді ще не призначили, і граф Ленсдорф ухвалив рішення обрати на цей пост барона виснички. Беручи до уваги, зокрема, і те, що виснички кілька років тому працював міністром і належав до кабінету, який подейкували потай, провадив антинімецьку політику, якого скинули німецькі партії. Бо його ясновельможність мав щодо цього власний план. Ще на початку паралельної акції одним із його намірів було привернути до неї саме ту частину каканців німецького походження, яка почувала більшу прихильність до німецької нації, ніж до власної батьківщини. Коли решта етнічних груп бувало називали каканію тюрмою народів і просто таки відверто демонстрували свою любов до Франції, Італії і Росії, то все ж це були, сказати б, досить далекі від реальності мрії. І жоден серйозний політик не зважився б поставити їх на одну дошку із захопленням окремих німців німецькою імперією, яка географічно охоплювала каканію кліщами, і ще одне лише людське покоління тому становило з нею єдине ціле. Цих німецьких ренегатів, чия поведінка викликала у графа Ленсдорфа, адже він сам був німець, украй болісні почуття, стосувалися його відомі слова «Вони і самі прийдуть». Тим часом ці слова набули значення політичного пророцтва, яке лягло в основу вітчизняної акції, і їхній сенс був приблизно в тому, що спершу слід запалити патріотизмом решту австрійських етнічних груп, бо щойно пощастить це зробити, поєднатися змушені будуть, мовляв, і всі німецькі кола. Адже, добре відомо, багато важче відмежуватися від того, що роблять усі, ніж відмовитися розпочати самому.